mani murtii olaanaa Itoophiyaa damee lideetaa waan bulchoota koongireesii federaalistii Oromoo galmee obbo Gurmeessa Ayyaanoofaa jalatti himataniin dubbii isaanii arda laalee ammallee beellamaan dabarse silaa ardatti murtii dhumaa kennuuf beellamanii taatullee warri himataniyyuu mana murtii hin finne. Jalanneen obbo Hundimmuu Ibsaa dubbifte gara isaan deebisa.
Akkuma jalqabeen maamiltoota biraatti waawwaamanii itti kaanii baqqalaafaa jedhanii baqqalaafaa jennaan manni sirreessaa hin dhiyaanne jedheeni. Maaliif dhiyeessuu diddan jennaan namichi dhimma mana sirreessaa raawwatu wottaaddara wayiiti kan hin dhageenye kan jedhu kaasee manni murteellee maaliif dhagahuu diddanii beellanni guyyaa sadiitti dursamee qabamee gaafa jarra dabame jedhan san achii as immoo har'atti qabame. Kana maaliitti duu diddan kan jedhu akka waan waqqasu wayiiti koo tuttu keessan booda irratti amma jiru kana 28 akka fiddan kan jedhu ajaja kenne. Ani nan mormadhaa jedheeni maaliif mormadhaa yennaan kanan dura ta'e jedhameen maamiltootiin kenna kun harkifamee akka turu taasifamee ture. Kanarraa kan ka'e jarrillee dangadda dallalanii lallisuunis uumamee kan jedhu yaada waan fidu taa'inaan jedhe yaada ibsa ta'eeni bifa dallansuu godhatee hin eeyyamne taa'u qabde naan jennaan hin taa'e. Maamiltootiin kun kan shaniin booda jira warri ani bakka bu'uura fi zoora gaalattisa isaanii hin faxamini murtee kennina jettanii kan bulchitan kun seeraan ala kan jedhu mormadheetu maqaaqaa taa'ee turanii boodarra lee maamiltootiin kan keekanii ragaa ittisaan fidatti dheenu naan jedhee. Dhagaafannaan tokko agaa furii ragaa keessan ittisaa isin irraan fuunu jettanii akkatti diddanii hafeera. Isaan shan irraa kaasee agaa 22 keessaa namni shanii. Jala murteedhaan bilisaan gaggeeffamaniiru. Isaan kun warri namni gara 14 ragaan fixannee kan jedhu yaada diriirse. Himattoota namoota akka dhaabattuuf keessaa 15 kaasee haga dhumaatiif 22 jechuudha. Kaleessa bilisa ta'anii naan jedhani aliin geenye kun jedheeni maqaa waajjira irraa fudhachuu hin dandeessa naan jedhani. Kanasaa jaarsaa 22 isa gurbaa keenyaa halkanii jedhamu san dabalatee namni shanii ofirraa ittisuu isaan hin barbaachisin duraan bilisa ba'anii. Namni shanii lagaa itti isaan fixanne laalaalaa jedheeni xiqqoo fuula dallansaa godhataniitiin akkanatti hin fixanne jettaa fixatanii naan jedhanii illee abukaatoon ana maamiltoota koo kaasenatu beekaa jennaan. Odoo biyyaan 28 hin geenne maamiltootiin kan keekan lagaa itti isaan hin fixatu yoo jiraatan akka barreeffamaan galchuuf jedhanii kan marratti olii gallee garuu saddatti kan jedhe guyyaa 28 walitti qabnee hunda isaaniitu murtee kennina jedhanii akkasitti beellamanii adda ayyaana jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma.